2 от мястото на събитието.
Редовен месечен брифинг на министър Валентин Радев от 31 май.
По-точно укрепване на международното сътрудничество и повишаване доверието в нашата институция. След презентацията, която ще бъде направена от министър на вътрешните работи Валентин Радев, ще имате възможност за задаване на въпроси по темата. Заповядайте, господин министър.
Благодаря. Традиционният брифинг в края на месеца. Виждам, че колегите са подготвили почти всичко, което се е случило пред месеца. Той е много наситен, може би една от основните причини е председателството. Друг път се стараме малко по-малко информация да ви даваме. Аз знам, че не бива да ви даваме много, за да ви притесняваме с толкова много числа и информации, но този месец така се случи, че имахме много събития. Първото от тях, което виждате на екрана, това е първото заседание на управителния съвет на Европол с новия изпълнителен директор, госпожа Катрин де Бол. То беше в България. Тя от първи застъпи в тази нова длъжност. Това е един, освен че е рутинно събиране, което се случи на нашата територия по време на председателството, е едно признание за много добрата работа на Министерството на вътрешните работи с Европол. Не само с него, но в случая само с него. Виждате на сайта какви въпроси бяха поставили. Самата госпожа Катрин де Бол е била шеф на в Белгия на полицията, много добре подготвена. Така че информацията, която обменихме, не само аз и колегите от професионалното ръководство, беше много полезна и за нас, надявам се, и за Европол. На 4 май в Солун, в Гърция, виждате следващия слайд, се проведе тази среща на министри в четиристранния формат, вече за пореден път. 3-4 мисля, че беше този, България, Гърция, Албания и Македония. Един много добър формат, министри на външните работи си говорихме, отделно си говорихме министри на вътрешните работи, плюс това имаше двустранни срещи. Аз за втори път присъствам на такава среща. Виждате темите, които бяха обсъждани, полицейско, трансгранично сътрудничество, престъпността, разбира се, опасността от терористични заплахи. Много си говорихме за миграцията и каналите. Преместването на канала през България вече не става. Минаването през Гърция, Македония, Албания и Средна Европа. Говорихме за това с колегите отделно. Там, между другото, което не го виждате на слайда, беше поставен въпроса и за това, което стане дума след малко, на следващия слайд това го има, за тези наши граждани, които страдат от това, че ги хващат като трафиканти на мигранти, а пък собствеността на автомобилите не е сменена, а гърците търсят собственика. На 18 май работна среща на посланици от страните на Европейския съюз, Швейцария и САЩ. Това е среща, която се провежда винаги в началото и в края на председателството. Мисля, че началото беше на ноември, началото 7-8 тези дати, бяхме в Съединените американски щати. Сега пък те бяха при нас на посещение. Богата информация, сменена по те основните теми сигурност на граница, резултати в борбата с организираната престъпност, виждате. Много си говорихме за посланиците, между другото, среща с посланиците си говорихме, освен за тези, защото там присъстваха, освен тези, които са членки на Европейския съюз и на Съединените американски щати, както споменах. И тези срещи, които правим двустранните, имаш и представител на Швейцария, но с тези, които имат най-много техни граждани, които са туристи в България, си говорихме, разбира се, една от темите, какво сме направили и какво ще направим. Какво направихме за зимния сезон, какво правим за летния сезон. Стана дума, числото го виждате, над 1000 полицаи ще бъдат допълнително командировани там. Важното беше, че споменахме, че и всички изразиха такова задоволство от тези смяната на тази двустранна. Полицаи, които са от съответната страна. Примерно поляци тук, наши там, ако има нужда. И румънци тук, и други, които помагат. Поред причини се налагат такава помощ, да, вече с документите, среща с органите на реда по някаква причина. Техните полицаи вършат много добра превентивна работа, това също беше обсъждано. Пирона на програмата или това, което трябваше в тази зала, виждате от сайта, беше проведена тази среща в посланиците, беше да им обясним какво се случва по първите две точки. Сигурност на границите и резултатите от борбата с организираната престъпност. Чрез тях, по техните канали, всичко това да стигне до нашите европейски партньори. Ние отново се възползвахме, ето на вас го казвам, от това присъствие, освен трета точка за какво правим за летния туристически сезон, да алармираме, буквално да разкажем, да дадем повече информация, чрез посланиците да стигне до всички държавни и други органи и участниците от съответните държави в органите на Европейския съюз, информация за България. Това какво се случва? Оказва се, че много от тях, както ние забелязваме при председателството, не са информирани конкретно и точно и ясно какво се случва тук. и не само ние какво казваме като официални органи, а дадахме примери, аз постоянно им казвах, слушайте Frontex, слушайте вашите представители, включително съветниците в Министерство на вътрешните работи. Но да имат добра и точна информация. Това беше в основата на тази среща. На 23 май направихме среща с еврокомисаря Димитрис Аврамопулос, който е комисар по миграцията, наобщо казано, и гражданството. Голям приятел на България стана, поне той е бил и преди това, но моето запознанство с него и по време на председателство. Вчера си спомням, даже и за времето мисля, че парламента беше, той е един от хората, които много твърдо ни подкрепиха за влизането в Шенген, за България и Румъния. И вчера. Но на тази среща, виждате темите, които обсъждахме, една от тях беше, освен Шенген, другата беше визовата реципрочност. Или това, което говорихме, за което стана малко след малко с Съединените американски щати. Какво става с визите за България? За Съединените американски щати. Разбира се, всички останали въпроси, които са в неговия ресор, получихме отново подкрепа и висока оценка. Той винаги е казвал, че, да го кажа и на вас, ако не съм го казал до сега, първият път, когато направихме откриването на председателство, той каза, че на 6 председателства присъства по-добро откриване от това българското не е имало. Цитирам го почти дословно. Така, международното сътрудничество, отивам към тази тема, която деве започнах с друг слайд. Това е срещата между България и Съединените американски щати, всъщност Европейски съюз и Съединените американски щати, но се провежда на наша територия заради председателство. На екрана виждате госпожа Клер Греди, това е техния секретар или в момента изпълняващ длъжността министър на вътрешните работи, с нея имахме двустранна среща, включително, защото споменах вече визовия режим, говорих освен за темите, които са показани на слайдите, и вие ще имате слайдите след това на разположение да видите всички теми, за да не казвам по-бързо, за да не губя време, за да мога да оставя за вас въпроси. Освен доброто сътрудничество между щатите и нас, нека го подчертая обаче между службите, те го подчертават винаги, с България имат, с професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи, едно от най-добрите сътрудничества, сравнено с другите европейски държави. И визовата реципрочност, с него обсъдихме и след това беше обсъдено и беше тема на срещата, която се проведе с официалната делегация на Съединените американски щати, отново беше в НДК-то и Европейския съюз. Там присъства между другото и Джеф Сейшънс, така се казва, той е министър на правосъдието и главен прокурор на Съединените американски щати. Там и аз лично поставих въпроси и конкретизирах, че вече е трудно да обясняваме, това бяха моите думи на работния обяд, да обясняваме на нашите съграждани, след като Съединените американски щати са наш стратегически партньор, ние продължаваме да сме в визов режим. И получихме едни уверения, че той ще направи всичко възможно от позицията, която взема, да помогне на България и на държавите, които други европейски очакват това да се случи, но аз говорих само за България. А тези визи, т.е. двуцифрено число, което е прага, 13% и половина, но все едно двуцифрено, на отказите да паднат на едноцифрени числа и те казват 3-4% и тогава махаме визите. Разбрали сме се защо точно ние настояваме да бъдат премахнати, да не се включват в тези откази определени техни изисквания и така нататък. Това беше част от разговора и беше много важен, който подчертавам пред вас. На 29 май, съвсем скоро, в Одрин, направихме вчера срещата, която виждате на слайда, информация с министъра на вътрешните работи. Включително той пристигна въпреки предстоящите избори, много зает вътрешен министър, съответно винаги е така, господин Сойлу. Той дойде на тази конференция, която е организирана от, между другото, Българското посолство в Атина и делегацията на Европейския съюз в Атина. Има такава делегация. Анкара, аз показах Атина. Анкара, извинявам, столицата на Турция, естествено. Госпожа Нейски беше там и аз бях поканен. Всъщност и той дойде да се видим на тази конференция. Имахме двустранна среща с него, на която си говорихме също за наши отношения. И той и аз, той разбира се малко по-глобално говори на тази конференция. Моята задача беше по-скромна от името на председателството. Разбира се, не е отлично. На двустранната среща си говорихме двустранни въпроси. Но общо взето очертахме и така разказахме какви са представите нашите за това какво се случва в нашия регион. Включително аз ви казах, аз говорих и за Италия, за Франция, за Либия, не само в нашия регион. Неговата насока беше разговора какво прави Турция, какво очаква от Европейския съюз и такъв разговор още. Като намесихме, разбира се, той основно и Съединените американски щати, глобални въпроси, свързани с миграцията, основно. Това беше и темата на конференцията, тя се казваше гранична сигурност и сътрудничество. Това беше името, много подходящо, аз го похвалих за темата, за избора на госпожа Найска и тази делегация на Европейския съюз. Това беше тази среща. От нея трябва да подчертая това, че аз отправих покана към министър Сойлу, а ако вече се запознахме и последната среща говорихме достатъчно подробно, ако той има възможност и след изборите, разбира се, министър, да заповяда в София, да се запознаем по-близо и да поставим други въпроси, които имаше между нас. Още един акцент само от тази среща. Тристранният център. Аз не бях ходил там. Имаме много добър тристранен център. Обръщам се към професионалното ръководство, което им благодаря. Изграден, работи вече втора година. Вътре да видях трима души. Значи там има гърци, двама от тях, двама турци и българи двама, които работят в една зала като тази. И заедно решават всички въпроси. Това е много важно. Аз акцентирам на него, защото всички, включително министър Сойло, каза, а това е много важно, защото той го подчертава, говори и каза нашите гръцки приятели, това беха думите му, заедно работим в този тристранен център и той спомага много за това, което се случва. Добра посока, искам да кажа, това е малък натиск и всичко не е на решение, просто се решават много бързо с този уникален, според и неговите оценки и на други, които присъстваха там, такъв център, тристранен между три държави, които се борят заедно и успяват в борбата с нелегалната миграция и не само. Трафик на рефлексии и така нататък. Втората тема, минавам през нея накратко, повишаване доверието в МВР, сме кръстили. Виждате откриване на 3, 4 май, 8 май, 22 май. Това са подобряване, енергийна ефективност обикновено, подобряване сградния фонд, условията за работа на нашите полицаи по женикари. Сандански, виждате там, Поморие, Долна Митрополия, откриване на сгради. Някъде присъствах и аз и успях да видя това. На последната, втората снимка всъщност, виждате отзад една машина, която е изцяло оборудвана и подарена, освен самата сграда, която е енергийно осигурена. Те го правят това по една програма на Министерството на регионалното развитие, между другото. Райони в растеж, се казва. Региони в растеж, но успяваме оттам, чрез кметовете, да пренасочим средства и така. Вижте, ме ми направи впечатление, че тук са само за един месец 3. Представете си, ако всеки месец обновяваме по 3, това ще бъде много добре за МВР. Дали успяваме, точно по 3 не знам, но натискът е много добър и благодаря на колегите от пожарната, Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, които са много активни също. И покрай тях даже някъде успяваме да направим това и с сградите на районните управления. Но това се е в посока на подобряване условията на работа на нашите служители. 14 май имаше среща в Перник. Поредна среща, подчертаваме, затова сме сложени на слайд, от тези срещи, които правихме, заедно с анализите до края на месец март по различните областни дирекции на МВР. Тази беше в Перник, извън вече тези анализи, продължаваме там, където успеем, с професионалното ръководство. Тук бяхме с главен секретар. Среща с всички кметове на общината, включително областен управител, кмет, виждате тук е областен управител. И отново обсъждахме темите. Мобилните екипи, полицейски оплаквания, има ли, виждат ли ги. Допълнили мерки за осигуряване на сигурността и ни показаха, с което искам да завърша тази среща, една много добра видеосистема, да не казвам кой е изградил там фирмата, може би не трябва, но системата беше, което ми направи силно впечатление на нас с професионалното ръководство, че тя е с български софтуер, разпознават включително номерата на автомобилите, следят няколко едновременно. Много добър пример в Перник, изградена, показаха ние. Лошата новина беше, че два дни преди това май отложихме среща с няколко дни, че бяха откраднали камерите. Някакви вандали, но те ги бяха монтирали, разбира се, за нашата среща и видяхме работещ такъв център. На следващия слайд виждате това, което се случи на 16 май в Плевен. И аз успях да присъствам, комисар Николова, Бяла Слатина. Тежки поражения, тук само искам да отбележа, че утре заседанието на Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане, надявам се, там сме отделили достатъчно средства, близо половин милион за тези две места. Бяла Слатина, Плевен и особено Гривица, където бяхме и където имаше къщи без покриви, да подпомогнем населението, да носа готови с всички протоколи и всичко да е по правилата направено, за да може да пуснем средства и да възстановяваме всичко това, което се случва и извън възможностите на гражданите. Абитуриентските балове. Написали сме какво сме направили, опитваме се за пореден път. Не само за абитуриентските балове, така и с наводненията, с пожарите и с всичко друго, което си сетите, когато има празници големи, превантивно да даваме информация, мисля, че тук го направихме. Благодаря на тази, трябва да си в момента, ако се сеща някой, аз се сещам, коя беше, но двама спортисти автомобилни направиха един много хубав клип по телевизията, го пуснаха с ни чучело как падат, предупредиха и те хората, браво на тях, помагат ни всъщност с работата и ние го правим постоянно, проверяваме. Затова е тук главен комисар Терзийски, след тези неща, които виждате на сайта, патрули около учебните заведения, предупреждаваме постоянно. До сега добрата новина е, с леко притеснение го казвам, има още някои дни, казах им до към 5-6 ще продължават. Баловете пика май днес утре или е минал вече, но до сега нямаме нещо да се е случило, да, тежки инциденти. Дано се случва до края на баловете. На следващия слайд виждате една среща, която направихме на 23 май по инициатива на Външно министерство и на двамата министри, които ни виждате тук. Това е външно министерство с госпожа Захариева, вице-премиера. Този случай с нашите граждани, които собствено, търсят собственика, всъщност друг, който е купил, пък не е прехвърлил и така нататък. Знаете темата. В Гърция ги грозат тежки присъди, доживотни при това, или ако не доживотни, поне с години живот, за това, че са возили затвор, за това, че са возили нелегални мигранти. Срещата, само да кажа нещо, което ще е важно, че знаеш, може да стигне до хората да го повторя, които не са го чули тогава. Има два режима. До нова година, след това променихме закона за движение по пътищата, до нова година, 14 дни беше срока, сменяш си собствеността, отиваш кат, 14 дни, отиваш при нотариуса, сменяш и твоето задължение на новия собственик да даде информация и да отиде да каже там, че е прехвърлил собствеността. Ако не го направи и го спрат органите на МВР, 50 лева глоба. Може би да го глобят още и два пъти, но това е. Сега направихме електронизация. Това, което те са правили при нотариуса, ние се свързахме с нотариуса, информацията директно отива в карта. Но новото всъщност не е само това, а новото е, че с промените в закона за движението по пътищата, срока не е един месец вече да отидат да свършат тази работа с пререгистрацията, а два месеца, малко по-дълъг, за да няма недоразумение. Някъде срока не е стигал, очевидно, това е мотива на колегите, които са го предложили, но глобата е 200 лева, ако те хванат и не си го направил. А ако пак те хванат, автоматична дерегистрация. Ние правим служебно, да регистрира се автомобил. Тоест, това, което се е случвало с нашите съграждани в Гърция, вече няма да може да се случва от тези, които злоупотребяват с това. Защото ние, нали, разбирате, в момента се фокусираме да спасяваме собствениците, защото те са добросъвестниците, а не тези, които не са прехвърлили новите и са отишли някъде в Гърция и правят нещо с автомобилите, включително на рента компаниите. Така, предупредихме всички на тази среща, и сега го правя чрез вас, ако някой си има съмнение, че е прехвърлил автомобил тогава по стария режим преди нова година, който след датата мисля, че беше декември 27 или близо в сила, т.е. от към март месец вече работи този втори режим нормално. Ако преди това е прехвърлил, има съмнение, че този, който е купил, не е бил добросъвестен, да звънне в МВР, всички знаят в областта дирекция на МВР, ще му отвърнат, ще проверят информация, да не успеят на повече, защото това е информация със задна дата. Трудно е, знам, че натоварваме много наши служители, но сме готови и това да направим, за да спасим тези, които са добросъвестни, а тези, които са виновните, те ще си получат наказанието рано на късно. Травматизма, някои изречения само, значително намаляха, значително 17%, виждате таблограмата, за 5 месеца на тази година, 39 лица виждате числото, от сутринта го виждаме в бюлетина, 37 загинали, по-малко. Дали 39-37 числата са плаващи, но все 1% са добри. Ние гледаме тенденцията с професионалното ръководство. Успяваме някакси да намалиме недостатъчно още. Още не си иска да няма такива смъртни случаи, но забележете да не вижте текста. Леко нарастват тези, които са травмирани, тежко или по-малко. Това се опитваме да анализираме, да видим какво означава пък това. Нали, смъртни случаи са по-малко 17%, но пък са увеличили леко нагоре нараняванията. Да видим там какъв анализ ще получим и там какво може да направим. Борба с корупцията, един от последните слайдове виждате. Виждате числата, сигнали за корупция служители на МВР, нещо актуално, те едни снимки, всички ни снимат, всички ни показват и така трябва, ние не се притесняваме от това. Ние сме една от малкото институции, да не кажем единствената, която сама залавя тези, които нарушават правилата, нейните служители на предмет. Вижте, получени общо 153 сигнала, приключили проверки, числата няма да ви ги диктувам сега, вижте ги надолу. По линия на КАТ само сме ги изнесли отделно заради тези клипове и информацията, която имаме и насочваме вниманието си на там. Общия брой 58, приключени проверки 39, образувани 5 досъдебни производства. С две думи опитваме се сами да намерим тези между нас, които си позволяват да нарушат закона и да сме строги с тях. Но всичко това го показваме, за да ви покажа следващия слайд, където се вижда какво е доверието всъщност в Министерството на вътрешните работи, с което приключвам брифинга. Тренд, проучването на тренд, 44%, с 5% сме пораснали само за последните 3 месеца доверието. Но по-важно, не по-важно, по-мащабно може би, правено на 10 години веднъж. Виждате вече 5-та година подред, последните 2 години само, забележете, полицията е с най-голямо доверие. От 185 за последните... 1,85 ставаме на 2,27. Това са точно 57% доверие, дори повече отколкото тренд показва. Се е увеличило 57% доверието и вижте какво е увеличението. И това е независима оценка. Аз не виждам долу пример от други системи, Министерство на отбраната или църквата, както обикновено и сравняват. Това са най-високите стълбове на доверие. Но вижте съдебна система къде е? Печата, извинявайте. Вие само с 18,2% сте нараснали, изчисли го, да. не искам да кажа нищо лошо, но ние се стараем много и дано продължаваме в този темп, защото хората, аз такова е моето усещане и предполагам и на вашето, все повече се обръщат към МВР, а ние все повече се опитваме, освен да бъдем открити както пред вас, да предлагаме по-добри услуги. Не харесвам тази дума, но това, което се очаква от Министерството на вътрешните работи, е гражданите да го получават. Това беше краткият брифинг, да оставим въпроси за вас. Заповядайте към мен и професионално ръководство.
Заповядайте. Господин министър Николай Христов, Българско национално радио. Почвам от това, което казахте преди малко. Според вас не трябва ли да се вземат някакви по-сериозни мерки за това прехвърляне на автомобили, тъй като 2 месеца е срока, за 2 месеца човек може да си купи кола от България, да не измени регистрацията, да отиде в Гърция, да превозим мигрантите, да бъде хванат и собственика, който е продал, да изгори, както се казва. Не трябва ли според вас това, тази промяна да става в момента на продажбата при нотариус? Втори въпрос, понеже говорихте за трафика на мигранти, преди няколко дни в София беше хваната група от мигранти от Ирак. Това е инцидентен случай ли или говорим за нов канал? И последното, какво се случва с проверката за летище София и действията на служителите на гранична полиция? Благодаря.
Ако позволиш, ще почна отзад напред, защото ще оставя на професионалното ръководство да ви кажат нещо за двата месеца. Проверките на летище София. Да, аз ви казах, беше за миналата сряда или беше там, кой беше, мисля, че ви обещах, поне я казах един срок. Така беше, да.
След празник.
Дадаха ми документите, при мен се. Професионалното ръководство, направихме среща, професионалното ръководство, те наказват до някъде, останалите нагоре, четирима, трябва да ги накажа аз или там да взема отношение. Не ми направи, първата част я приемам, ще ги чуете тези наказания, не сега всичките общо, но втората част видях дисбаланси в някои от наказанията. Има уволнения, има много тежки наказания, но има дисбаланс, някъде един почти го освобождават. Да не казвам кой е сега, защото ги върнах. И да кажа още нещо. Значи проверката, първа дисциплинарна проверка се прави, дисциплинарна проверка, така се казва, или производство. Да, се прави от ръководството на главна дирекция гранична полиция. Те са го направили и предлагат нещо. След това аз го давам на дирекция човешки ресурси, там има такъв отдел, които проверяват това нещо. Тяхната проверка и двете ги събрахме всичките заедно и видях, че има разминаване. И тъй като има разминаване, така и знаете, и във футбола сигурно, веднага се прави арбитраж. И аз им го върнах да проверят и да ми кажат защо има такива дисбаланси в големите началници. Защо едните ще ги уволняваме или там ще ги наказваме много леко, пък другите много тежко. Това правят в момента, срока мисля, че до края на месеца трябва да ми помогнете. До края на месеца мисля, че беше ли срока.
Тоест, вие сте върнал проверките?
Да, върнате проверката, чакам само това уточнение и ще чуете всичките наказания. Те са 4 около 8 човека всичките, които са от тези 13. Някои от тях не са присъствали там, затова излизат извън обсега на това производство. Това е отговора ми.
Добре, има ли някаква причина тази проверка толкова много да се забави във времето?
Не, аз ще ви отговоря така. Забавяне на проверка няма. Какво значи забавяне? Няма време, иначе ще изпуша да ви дам един пример, който дам на студентите с Япония, но няма нужда. Въпросът е да края, да, когато я направим проверката, да бъде точна, ясна и да няма никакви контраргументи срещу нея.
Той съдът, нали,
както ми казват, ще ви го кажа и така ще ви отговоря, не може да направим някакви наказания да ги дадем и след това съдът да ми ги върне всичките. Аз искам да знам точно кой е виновен и да си получи обективното наказание. Така че и той да го наказваме и той да се замисли дали да ходи в съда. Това се опитвам да направя, защото тук практика, нека ви го кажа, практиката е такава, че голяма част от тези, които наказваме, след това успява съда да не ги върне. И аз си мисля, и така си говоря в официалното просто, и ми дайте да изправим нашата страна. Да видим ние къде бъркаме. Съда не го обсъждаме. Така е решил. Но ние да дадем най-добрите документи там, най-качествените доказателства. Така че това е отговора ви, според мен не е забавено.
Говорим не само за наказания, но проверката всъщност имаше за цел да установи причината, за да се стигне до тия наказания. Тоест, каква е причината да се случи това? Установено ли е в проверката?
Да, установено е, причината е установена, вътре е написано, след това има, преди това имаше една друга проверка. Аз вие казах първата, която направихме с вътрешна сигурност. Не е направено умишлено. Значи това ви го казах още тогава, ако се спомняте първия път. Причината е неспазване на регламента, на правилата. Там има и други думи, да не беше безхаберие едната, някакви такива небрежности беше. Небрежности от страна на изпълнителите и ние се опитваме с програмното ръководство да видим кои нагоре не са направили. Инструктаж ли не е имало? Защото само е лесно да кажем тези, които са били по гишета. Ами нагоре организация имало ли? Те инструктирани са същия ден. Имат ли правила, по които работят? Всичко това е изследва, затова не приемам забавяне, а искаме да уточним. Ако сте очаквали по-бърза реакция, аз може да го направя веднага. Да ги вълна и сега да ми ги върна всичките.
Казахте, че аз ще бъдат наказани. В смисъл, поне цифрата, колко ще бъдат наказани, е ясно, така
ли? А да. Мисля, че бяха още 4-8 по памет, за да не сбъркам плюс-минус един, но от 13-те някои не са присъствали там. Така, за мигрантите попитахте, за 29. Не е ясно откъде са минали. Те твърдат, че са минали през Турция, може да са минали през Гърция. Това уточняваме в момента. Инцидента, разбира се. И ако ви покажа графиката, аз пак не аз взех, тя буквално е пикто. Ние не сме имали такова нещо от ден началото. Може би графиката е само за този месец и миналия месец не е имало такова нещо. Сега изведнъж пик 29. Опитваме се да установим точно откъде. В момента е проверка. Предполагам, че колегите, ако могат да досъдебно производство има, срещу тези българите, които са намерени в квартирата им. Това мога да отговоря да кратко по този въпрос и по двата месеца, ако може някой да отговори. Да не питаха защо са два месеца станали. Той срок не е ли прекалено дълъг.
В смисъл за този срок човек може да си купи кола, да не е пререгистрира, да прекара мигрантите, да го хванат в Гърция и собственикът стария да изгори както. Не трябва ли да става в момента на прехвърлянето това нещо, да се пререгистрира автоматично?
Това е залагат. Това са клаузи, които се залагат в договора за покупко-продажба между два обекта.
Значи всеки собственик, когато си продаде колата, му дават копия от договора да отиде в общината, да си го отчисли и в КАТ да си го отчисли от неговия регистър, защото той не може да контролира купи ли колата, кога ще го направи същото. Така че всеки един собственик, който продава, получава екземпляр, с който трябва да си отчисли колата в ДАМ, защото е в КАТ.
Понеже предложението участва за днес министър Ципов да ви добави, защо от 14 става на 2 месеца? Аз същия въпрос зададе, между другото.
Срока е до 2 месеца, не 2 месеца. Тоест от първия ден до 89-я ден лицето може да направи тая регистрация, но в местната община по отношение на местните данъци и такси. Иначе, когато дойде лицето в службата КАТ, той получава талона. Готовият талон получава, защото сделката е извършена при нотариуса, нотариуса ни изпраща информация, ние имаме доста, виждаме договора и с данните по договора готвим регистрационния талон.
И това е информационна система, която е вързана в нашия месец с нотариусите и благодарение на колегите информационните системи работи без отказ.
От края на февруари работи тази система, това стана факт след приемане на закона и промените в наредбата за регистрация от края на януари месец тази година.
Добре.
В случая се касае за недобросъвестно поведение от страна на лица в един изминал период, тогава когато санкцията беше изключително ниска, да повторя това, което каза министър Радев, 4 пъти е дигната санкцията, ако не се извърши тази регистрация от 50 лева на 200 лева.
Явор Симов, БНТ, също имам два въпроса, понеже споменахме за проверки, да го питам и за още една проверка, тя от миналата година в отряда на баретите, какво се случва с нея. И втория ми въпрос е дали имате някакви, каква информация като резултати от експертизата на писмото на избягалия затворник Пелов. Казахте, че сте назначили експертиза на полученото писмо. Дали нещо вече има яснота по това писмо изпратено или напредък по тяхното издирване?
Добре, благодаря. Втори въпрос ще ви отговори главният секретар за това писмо. А по първия за проверката, да, тя проверката мина още тогава. Пак не знам дали го считате за закъснение, имаше проверка, проверихме, наказахме го шефа на баретите, проверихме вътре какво се е случило, видяхме и други нередности, между другото винаги, когато се правят проверки, даже тези, които аз ви споменах, 8, може да не са точно 8 плюс-минус, някои от тях ще бъдат наказани за това какво ние сме открили, което не е свързано с пропускателния режим. Същата работа и тук. Намерихме други недостатъци, но те бяха главно административни, не по същността на работа на собата.
Какво е наказанието на директора?
Мисля, че беше една година ли беше, едно от най-тежките. Забрана за израстване една година. Той има от една до три, една от тези опции сложихме. Мога да проверя, ще чуете точно каква е. Това беше неговото наказание. Надолу също има наказани хора, които не са изпълнявали на друго, но това искам да почетая да го чуете, че ставаше въпрос, голямата част на мен ми направи впечатление, да не кажа, че почти всичките бяха административни нарушения. Непусната заповед за нещо, нещо там не направено както трябва, но ние сме длъжни, отивайки, проверявайки, тогава инспектората проверяват, това е моят един от органите, те проверяват всичко отдо. Така че това сме го направили тогава. Благодаря. По втори въпрос само.
Еми, за съжаление, не мога да бъдам точен отговор, защото
да,
имам сметка, е по основните въпроси. Назначена е експертизата, но не мога да кажа дали е излязъл резултат.
Да, това е предвид, не е готова експертизата.
Може и да е готова, но аз нямам информация, тъй като не съм подготвен.
Добре, Варадък. Господин министър, ако позволите един въпрос, Борис Митов, мен е по темата за международното сътрудничество. Онзи ден след среща с турски ви колега казахте, че сте се разбрали да съдействате за проверка на 14 лица и юридически субекти, училища и така нататък, където има гюленисти според турското правителство. Можете ли да ни разкажете конкретно какъв ангажимент сте поели и каква информация до сега е известна, кои са тези, в смисъл, има ли вече екстрадирани и така нататък?
Борисе, благодаря за въпроса, защото ме ми направих забележка, че разказвах неща от среща, която вие не присъствате, не случайно там журналистите. Но аз въпреки всичко да се позволих да кажа ги, защото това е между министри. Тя не е на 4 очи, защото имаше делегации. Но ако е трябвало всичко да чуете всички детайли, те ще еха до макирите да ви поканат. Въпреки това аз казах някои неща, сега ще ги уточня само, за да няма недоразумение. Да, говорихме, министърът, нали, както и аз се бех подготвил с искани въпроси към него, той също към мене, едно от нещата беше това. Но вие знаете, те преследват не само тук, те търсят тези гюленисти в щатите, знаете, че там какво искане имат, какви отношения имат и те казват на нас. Ние ако намериме, както 14 ми каза, той има търговски представителства или училища, аз казах, че да, това е въпрос, буквално не е към мене, но с удоволствие, аз съм член на правителството, ще го отнеса където трябва и ще вземе някакво решение. Това е моят отговор по това негова бележка. Със сигурност те си мислят, че тук има, що ми казвате число някакво 14, но се разбрахме на английски, ще ми дадат документите, аз ще ги предоставя на съответните органи, ще ги проучим, ще решим в така добросъседски отношения сме, ще направим възможното да бъдем полезни. Но по правилата, аз толкова чертах, по правилата на българското законодателство. Така?
Иван Гергов, телевизия Европа. Двама българи бяха задържани в Италия за източване на банкови карти с огромно количество данни. Имате ли някаква информация за случая и дали МВР е намесено в акцията? И втори въпрос, споменах, че сте работили активно за превенция на инциденти по баловете. Имате ли информация колко са били задържани с наркотици, с алкохол, употребили с вулана и тем подобно? Благодаря.
За мен новината беше, че не са се случвали тежки инциденти по баловете, но той детал, който питате, ако главен секретар Терзийски може да добави информация, като ръководител на национална полиция, слушайте.
Все още не са приключили, имаме балове, които се предстоят през месец юни, но до настоящия момент пика беше миналата седмица, дните преди и след 24 май. За наша радост нямаме регистрирани тежки нарушения, както на закона за движение по пътищата, т.е. употребили алкохол или наркотични вещества, водачи, управляващи автомобили, превозващи абитуриенти, така и някакви сериозни правонарушения, извършени престъпления. Имаме дребни нарушения, при които е взето отношение от колегите от пътна полиция. Подсигурихме за тези училища, които бяха с най-голям брой абитуриенти, да бъдат ескортирани от местата, където правяха своята организация, до заведенията, в които празнуваха. Но пак ви казвам, че предстоят още не много на брой абитуриентски балове, които ние държим така да ги по същия начин да бъдат проведени. Благодаря.
За другото, за Италия, ще видим какво ще ви кажа професионалното ръководство, но всяка информация, която идва за българско участие в Италия, винаги се съмнявам, че е верна. Ще го знаете за какво става дума. За тези два българи в професионалното ръководство имаме някаква информация да споделите.
Не, информация да е по линия на международното сътрудничество, а когато имаме съвместни екипи за разследване, ние ви казваме. В смисъл, но при всички положения имаме обменна информация с партньорите.
Господин Терзийски, въпрос по друга тема, ако може. Може ли да обясните защо системата на КАТ не са платени глоби като неплатени години наред и това се случва от много време на сами, ако може да кажете някакви мерки да ви се предприемат за това?
Да, мога да ви отговоря. Преди два дни правихме среща с колегите от Национална агенция по приходите. Ние участвахме, нашите специалисти от информационните системи, колегите от Гаранционния фонд, защото по една част от глобите, които се събират от гражданите, постъпват по сметки не на републиканския бюджет, а по сметки на Гаранционния фонд, както и софтуерната фирма, която изработва целият софтуер, който да връзва плащането на глобата с нарушението на водача.
Това, което аз мога да обясня от моя гледна точка е, че различни видове системи по различно време са изработвани от различни фирми. Напасването между софтуерните продукти отнема както изключително големи ресурси от софтуерните фирми, така и големи... трябва да се направят големи тестове с много по обем данни. При преноса на данни от една система, пак ви казвам, че го обяснявам на не много професионален език, при преноса на данни от една система в друга има загуба на данни. Сега направиха се ни предложения, които в момента ги обсъждаме от Национална агенция по приходите, са имали същия проблем преди няколко години при плащането на различни видове глоби, наложени по различни така видове дейности. И когато стигнат плащанията или неплащанията до Националната агенция по приходите, се започват процедурите по изпълнителните дела. Преди няколко години, две или три, те са въвели една по-проста форма на събиране на приходите. Всяко лице, което плаща някаква глоба по какъвто и да е закон, да се приеме само формата на ЕГН. Обаче това е свързано с едно друго нещо, което така ще бъде не особено приятно, че плащането ще бъде направено по най-старото задължение. Това е принципът, по който работи НАП. В момента ние с колегите и от финанси, и от информационните системи, и колегите от Пътна, обсъждаме тези варианти, така че да се сведат до минимум такива невиждания на плащане. Имаме и друг проблем, че понякога гражданите получават електронен фиш и отиват и го плащат, а пък той в системата не се вижда като връчен. Но пак ви казвам, това са едни такива детайли, които наистина ние работим упорито да ги изчистим.
А знаете ли каква част от тези са платени? Но вие всъщност ги виждате като ви се...
По сметката, значи мога да кажа, по сметката на републиканския бюджет, който е която се вижда в Министерство на вътрешните работи, фигурират 200 000 лева повече платени от глобите, които фигурират в регистъра на КАТ като платени глоби. Тоест гражданите имат платени около 200 000 лева повече от това, което ние виждаме като платени. Но трябва да ви кажа, че този процес така се оптимизира от както сме въвели проверката на пътя чрез средствата за отдалечен достъп, т.е. чрез проверката през таблетите. Тогава много по-лесно се виждат платените неща, виждат се навръчените неща, а пък и вече въвеждаме в система, която работи доста по-модерно. Но наистина имаме казус по този въпрос.
Така да добавя нещо по темата, защото е много важно за КАТ и благодаря, че сетихте и вие да попитате. Първо за глобите, ние сме без компромиси там. Гледахте по телевизията, прочетахме на Министерския съвет, включително министър-председателя, всички там, които дължат. И той даже реагира, откъде на къде ние ги платихме вчера, проверихме, да. Нашата информация беше малко два дни по-назад. И Министерския съвет бяха се издължили. Но също беше с всички министри. И си пишеме с тях постоянно, докато изчистиме. Даваме пример, че всички надолу, поне държавните структури, трябва да си платят тези глоби. Проблема вие го описа главен комисар Терзийски. Вината е, ако трябва търси вина и отговорност, естествено е наша. Значи не може едни хора, които дължат пари, държавата в лицето на МВР да не може да си ги прибере. Правим невъзможно да не казвам името на фирмата, която е работила там и която има един софтуер, който е труден за управление или поне не работи както ние искаме. Служихме в още 140 посттерминала, разпоредихме, някои мерки направихме. В фокуса на премиера, той даже, ние работехме вече, той ми насочи вниманието, след като да прочетах главния списък, добре да правете те нещо с тези глоби там. И ние сега разпоредихме, разбрахме се с банките, които обслужват, да не казвам пак имена, двете, които ни обслужват, още 140 терминала, посттерминала. Там е без пари или поне с много, да, с много малки такси са, в сравнени с банките, или без такси.
Без такси, 37 посттерминала в момента има работят и още
140 се разбраха с банката да поставят. И сега, най-новото, което искам да ви кажа, аз извинявам за това закъснение от 7 минути, идвам за заместник-министър от КАТ. Защото получих, сега ще ви го прочета, какво ми пишат днес за КАТ. Вчера ние превантивно работим, но въпреки това главният секретар му възложих и човека с когото трябва направиха проверка на КАТ и ми докладва сутринта какви мерки са взети. И тая сутрин получавам следния, тук на социалната мрежа, те много хора ми пишат, всичко открито в МВР и ми пишат така. КАТ София е тотална щета, точка. Има стотици автомобили, опашка стига почти до Геме Димитров. през задната уличка няма минаване. Чаках 30 минути, блокиран там. Това ми преля чащи, аз това се извинявам с тези минути, качихме се с заместник министър Балван, който отговаря за професионално ръководство от политическа ръководство и бяхме там. До сега. И трябва да ви кажа, че чух и гражданите, всичките там, които бяха на опашките, дето висяха, видяхме всичко, освен тези глоби, за които вие казвате, там няма как да проверим дали се плащат или не, но общо взето ситуацията не е точно такава. Видяхме недостатъците. Питай ги лично, гражданите там, един по един, половина да казват, бе, окей, има организация, всичко окей, малко е по-добре, не е доста по-добре от една година, ама сега чакаме много автомобили. Опашките се виеха, отиваха до някъде си. Разликата сутринта ми докладва главния секретар, 600-700 автомобила на ден, средно. Някой път 900. Сега били 1300 ли беше младен сутринта ми каза, 1200. Изведнъж, знаете защо Германия, и аз това му казах на Тенчо, се казва, той беше там сутринта, дойде шефа на КАТ. Викам, защо бе човек? Ами защото са вече 1200, тук нямаме хора, не знам какво си към. Добре, да лято всяка година има по-не също време. Всички гледаме телевизии, знаме, че дизелите служат в Германия. Защо не си искал? Той ми казва, че искал. Наши проблеми, защо още няма хора там, но най-силно впечатление ми направи в сградата, където се правят съдали, бяха регистрация. Там една ниска вътре, нисък таван, вътре си сподушат хората. Три опашки стоят без климатици. Климатик един работи от старите години, деца врязан в прозорец, един стар климатик, не знам дали има някъде, но той па и работеше. Въздух няма буквално за хората. Само това ми направи лошо впечатление. Туалетните нови, всичко ред има, но явно очевидно, обръщам се към професионалното ръководство, те сега го чуват за първи път, защото не ви казвам кога си идвам оттам. Искам усе седето, заместник министър отговаря, веднага да сложат климатици. Това е най-така лошото нещо, като видях там, и да подобрят организацията. Колкото хора трябва, ако трябва да се свалят от други места, ако трябва да ще обявим конкурси, ако трябва заплатите им дигнете, защото там жените не издържали, ми казва той. Но не можете хора да висят с опашки. И аз го разбирам и го казах на тях така. Освен че висите и чакате, една жена казва от 3 часа сутринта, не знам защо чака там, от 3 часа сутринта. Ами тя, освен че тя чака и се губи времето, тя в момента не работи. Тя не изкарва заплатите на нас, държавните служители. Тя и там не е полезна, и тук виси един. Така че всичко това сме го видяли, благодаря, че така се запалих, ама оттам идвам и ги виждам тези работи. В фокуса са, ще взимаме така по-сериозни мерки с този кат, докато направим това, което започва след час и 10 минути в тази зала, междуведомствената комисия по безопасност на движението.
Тя ще бъде ли открита за медии?
Няма да бъде открит, защото ако открия за медиите, аз съм поканил всички да не правят организации или голямата част би могла да се съберат тук, основните, ще стане политическо говорене, аз това го страдах от парламента. Работна, искам да им чуя всичките предложения, да ги осъдим буквално, да видят дневния ред, да участват те заедно с нас и да вземе решение, включително по това и там. Споменаваме тази междуведомствена комисия, за да ви кажа, че ние правим три важни предложения, които дано успеем да го направим до края. Регистрацията и техническите прегледи да отидат към Министерство на транспорта и информационните технологии, а ние да вземем контрол. Това са по-генералните промени, които ги мислиме да станат така възможни, да чуем и тяхното мнение степ бай степ, да не сбъркаме някъде, освен всички онези неща, които сте ги чували по телевизията, в тези три проекта закона. Движението по пътищата, този за транспортните средства и този за водачите.
Ние ще научим ли днес какви решения
сте взели? Не, решение няма да взимаме. Днес искаме да ги обсъдим тези неща. Изявления по точките от ДНР, те са 7. Едното е какво сме направили предишните решения, второто е доклада, годишен доклад има, ако искате него вижте, до Министерския съвет за безопасността на движението за миналата година. Задължени сме, до края малко закъсняваме, до края на март беше, мисля, че записал някъде в правилника на този съвет. И други точки, които са рутинни. И накрая в точки други правим това обсъждане, близо един час ще отделим само за него.
Какво стана с прокурорския полицай от скандалния, на който се видели как взима пари, т.е. направихте ли? Какво стана с проверката?
Проверяваме го, не само той. Аз започнах, не ви показах. Между другото, вижте ли този сайт с благодарствените писма? Аз ги проверях тук, пък няма едно благодарствено за КАТ, бе. Има толкова много други, но ги се опитам да ги видя, ще питам дали няма за КАТ нещо. Защото освен това, което казват, има и обратната страна. Има много бица доволни, вероятно. Но професионалното ръководство може да говори, тя проверка има в момента за този, който го заснеха с... Досъдебно производство има. И дисциплинарно, естествено. Веднага реагираме срещу такива, които виждате една капка и отиде цялата каца. Какви са тези хора, не мога да разбера. Знаете за камерите, боди камерите. Говоря за тези в новите автомобили девките. Снимаме се. Терзийски ми го е казал това. Вика, желаещи вече няма за катачи. И така беше, когато представяхме автомобилите. Да. Тоест там режима сме го стегнали, опитваме се да защитаваме и едните и другите. Тая камера защитава и полицая, защитава и гражданина. Защото нека не си правиме иллюзията, че катаджите са лоши. Ами той, дето дава парите кафе. Защо си позволяват да дават? Да. Така че той е двустранен процес и ние опитваме да направим това, което прави света. Слагаме камери и снимаме едните и другите. И ги наблюдаваме. И взимаме мерки. Добре?
Благодаря.
Редовен месечен брифинг на министър Валентин Радев от 31 май.
Радио К2 от мястото на събитието.